και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυρίδος και ο σώσον αγαθός ψυχασιμών. Καλησπέρα. Στο βιβλίο αυτό που έχουμε ξεκινήσει την τρίτη εβδομάδα προσπαθεί να συνδυάσει το πνευματικό γεγονός, δίνοντας μια ψυχολογική διάσταση για να γίνει πιο κατανοητό στον άνθρωπο. Και αναφέρεται σε αυτό που ονομάζεται καταφαντασία. Και αναφέρει λοιπόν, παίρνει κάποια περιστατικά από την Καινή Διαθήκη για να δώσει αυτή τη διάσταση ότι είμαστε καταφαντασία χριστιανοί. Βέβαια, αυτή είναι του καταφαντασία, έτσι όπως το περιγράφει ο συγγραφέας, δεν έχει τη διάθεση να κατακρίνει ή να ελέγξει ή να κατηγορήσει, αλλά έχει τη διάθεση να λειτουργήσει θεραπευτικά για να καταλάβουμε κάποια πράγματα με τον εαυτό μας και να ελευθερωθούμε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, παίρνει και τυχαία τύχη σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, και παίρνει ένα κειμενάκι του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και προσπαθεί να μας δείξει με έναν άλλο πάλι τρόπο, στηριζόμενο στον Ευαγγελικό Λόγο, πώς λειτουργούμε το καταφαντασία, ότι είμαστε καταφαντασία χριστιανοί. Βέβαια, αυτή είναι το καταφαντασία που φαίνεται στην εκδήλωσή του να είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο, μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Δηλαδή, άλλη άποψη έχουμε για τον εαυτό μας, άλλοι είμαστε και άλλοι μπορεί να έχει ο κόσμος για μας. Αυτή λοιπόν η διάσταση, αυτή η σύγκρουση μεταξύ του ποιος πραγματικά είμαι, ποιος νομίζω ότι είμαι και τι νομίζουν οι άλλοι για μένα, φέρνει μια δυσκολία, φέρνει μια δυσλειτουργία και με τον εαυτό μας και με τη ζωή μας. Αλλά αυτό που μοιάζει σαν ψυχολογικό γεγονός έχει και πνευματική διάσταση και μας το δίνει αυτό, μας το αναλύει ο συγγραφέας. Για να το δούμε λοιπόν. Ο καταφαντασία χριστιανός, αυτός που έχει σχηματίσει για τον εαυτό του μια εικόνα η οποία ανταποκρίνεται στην επιθυμία του να είναι όπως θέλει αυτός ο ίδιος να είναι ή όπως πρέπει να είναι, είναι δύσκολος ακροατής ή αναγνώστης του Ευαγγελικού και γενικά του θρησκευτικού λόγου ή οποιοδήποτε κειμένου το οποίο εκφράζει μια διοντολογία άρτιας προσωπικής συγκρότησης. Ότι δηλαδή έχει μια αλήθεια μέσα του, είναι άρτιο και αναφέρεται στον άνθρωπο, δυσκολεύεται να το αναγνώσει, να το διαβάσει, να το δεχθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό του. Έχει σχηματίσει μια εικόνα για τον εαυτό του η οποία ανταποκρίνεται όπως θέλει αυτός ο ίδιος να είναι, όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή πολλές φορές σχηματίζουμε μια εικόνα για μας που δεν είναι αληθινή, είναι αυτό που θέλαμε να είναι ή όπως πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι η αλήθεια μας αυτή. Όταν λοιπόν έχεις τη βεβαιότητα σε εντάξει, δηλαδή αυτό που θα ήθελες κατά φαντασία νομίζεις ότι είσαι ή όπως πρέπει να είσαι, έχεις την αίσθηση ότι ταυτίζεσαι με αυτό. Πολλές φορές μπερδεύουμε την πίστη μας για κάτι, την ιδέα που έχουμε για κάτι ότι είμαστε πραγματικά τέτοιοι. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή τη διάθεση, δεν μπορούμε να ακούσουμε, δεν μπορούμε να δεχθούμε κάποια πράγματα και πολλές φορές κοινωνικά ή σε ένα χώρο εκκλησιαστικό μας διαμορφώνουν μια ιδέα για τον εαυτό μας. Ακούμε κάποια κηρύγματα, εντυπωσιαζόμαστε, ταυτιζόμαστε με αυτή την ιδέα, ανεξάρτητα αν μπήκαμε σε διαδικασία κόπου να γίνουμε έτσι όπως περιγράφεται, όμως έχουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας ότι έτσι είμαστε, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε ή έτσι θέλουμε να είμαστε. Αυτό όμως απέχει από την αλήθεια μας. Και συνεχίζει μετά και μας αναφέρει αυτό που σας είπα, το κείμενο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Όσοι δεν τη διαβάσετε, η επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου είναι ίσως η πιο ουσιαστική. Μάλιστα άρεσε πολύ, νομίζω, στην πλέον Αγία Γαβριλία, που την ονόμασε η Εκκλησία μας ως Αγία, τη διάβαζε καθημερινά. Και νομίζω και ο Άγιος Σοφρόνιος. Είναι πολύ πρακτική, είναι σύντομη, είναι καλό να τη διαβάζουμε. Μας δίνει μια κατεύθυνση ζωής στην καθημερινότητα. Λέει λοιπόν, ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή προτρέπει τους παραλήπτες του να ακούνε το λόγο του Θεού και να τον εφαρμόζουν. Διότι στην περίπτωση που δεν τον εφαρμόζουν παραλογίζονται. Λέει κάποια πράγματα, ωραία. Και μας συμβουλεύει να τα ακούμε και να τα εφαρμόζουμε. Και λέει, αν τα ακούμε και δεν τα εφαρμόζουμε, παραλογιζόμαστε. Για να δούμε τι εννοεί. Ο λησθένου λέγει σε μια συνέπεια η οποία οδηγεί στον παραλογισμό, σε διαταραχή της σχέσης με τον εαυτόν τους. Όταν ακούμε κάτι και το οποίο έχει αλήθεια και το ακούμε, το δεχόμαστε, αλλά δεν το εφαρμόζουμε πρακτικά, και έχουμε μια συνέπεια σε αυτό, οδηγεί σε έναν παραλογισμό, δηλαδή σε μια διαταραχή σχέσης με τον εαυτό μας, οδηγεί σε μια εσωτερική σύγκρουση. Θα δούμε παρακάτω τι εννοεί. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιακώβδος ο Αδελφόθεος, γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο ακροατέ παραλογιζόμενοι αυτούς, ότι ή της ακροατής λόγου εστί και ου ποιητής, ούτως έικε αν βρει κατανοούντι το πρόσωπο της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο, κατενόησε γαρ εαυτόν και απελήλυθε και ευθέως επελάθε το οποίος είναι. Τι εννοεί? Λέει να γινόμαστε εφαρμοστές του λόγου και όχι μόνο ακροατές. Και αυτός που δεν το εφαρμόζει παραλογίζεται. Και λέει με ποιον μοιάζει αυτός, λέει, που είναι ακροατής του λόγου και όχι ποιητής του, δεν είναι τον πράτη δηλαδή, μοιάζει με άντρα, με άνθρωπο τέλος πάντων, που βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη, κατάλαβε ποιος είναι και όταν έφυγε ξέχασε ποιος ήταν. Δηλαδή είδε βιαστικά το πρόσωπό του, κατάλαβε, είδε τη μορφή του, κατάλαβε ποιος είναι, τι συμβαίνει, και ξαφνικά όταν έφυγε ξέχασε την αλήθεια του, ξέχασε τη μορφή του. Και αυτό το ονομάζει παραλογισμό. Και γιατί το λέει αυτό, για να δούμε. Στο κείμενο αυτό η απορία είναι εύλογη, γιατί αυτός ο άνθρωπος του καθρέφτη ξέχασε αμέσως τον εαυτό του μόλις απομακρύθηκε από αυτόν. Τι ήταν εκείνο που είδε και δεν του άρεσε? Για να δω τον εαυτό μου και να τον ξεχάσω, κάτι δεν μου άρεσε. Βέβαια αν ήμουν τέλειος, αν μου άρεσε η μορφή μου, δεν θα το ξεχνούσα και θα έλεγε ότι παραλογίζομαι. Για να το ξεχάσω σημαίνει κάτι άσχημο έχω δει. Ή μήπως λέει είδε τέλειο τον εαυτόν, τόσο δεν χρειάστηκε να ασχοληθεί πλέον με αυτόν, τον εαυτόν του. Μα αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα έκανε ο Αδελφόθεος Ιάκωβος λόγο και παραλογισμό? Άρα η απορία μένει. Τι είδε ο άνθρωπος αυτός και ξέχασε τον εαυτόν του? Είδε τη μορφή μου και την ξέχασε. Για ποιο λόγο? Αυτό που ασφαλώς είδε ήταν κάποιες επιβαλλόμενες αλλαγές στη συνολική ύπαρξή του και τη συμπεριφορά του. Είδε δηλαδή κάτι που τον ενόχλησε, που έπρεπε να αλλάξει. Ο καθρέφτης φαίνεται ότι το υποδείκνει αλλαγές σε συμπεριφορές, σε νοοτροπίες, σε συναισθήματα και διαθέσεις και διαλογισμούς. Πιθανώς να του ξύπνησε και κάποιες ενοχές ναρκωμένες στο βάθος του ασυνείδητου ψυχισμού του ή παραλήψεις και υποχρεώσεις ανεκτέλεσες απέναντι στον εαυτό του. Δηλαδή, βλέπω τον εαυτό μου και όταν λέει καθρέφτης εννοεί σε πνευματικό επίπεδο, εννοεί ότι ο Ευαγγελικός Λόγος είναι ένας καθρέφτης για μας. Ο Λόγος του Κυρίου είναι ένας καθρέφτης. Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Ο ακροατής του λόγου καθρεφτίζεται στο λόγο, βλέπει τον εαυτό του και μετά φεύγει και το ξεχνά. Γιατί δεν θέλει να ανατρέψει μέσα του βεβαιότητες που έχει. Δεν θέλει να αλλάξει. Και εδώ αναφέρει κάποια πράγματα. Λέει νοοτροπίες, συμπεριφορές, συναισθήματα, διαθέσεις και διαλογισμούς. Πιστεύουμε πως δεν είναι πρόβλημα η αμαρτία. Πρόβλημα είναι η ακινησία. Το να μην θέλουμε να εξελισσόμαστε. Το να είμαστε σε μια κατάσταση ραθυμίας και στατικότητος. Θυμηθείτε λίγο που στην παραβολή των ταλάντων έδωσε τάλαντα ο Κύριος και κάποιοι τα διπλασίασαν. 5, 10, 1, 2 κλπ. Αυτός που ελέγχθη είναι αυτός που το τάλαντο το παράχωσε στη γη και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και όταν ελέγχθηκε από τον Κύριο, λέει φοβήθηκα ότι είσαι αυστηρός κριτής, ζητάς από εκεί που δεν πρέπει να πάρεις και είπα να το διασώσω. Και κατεκρίθηκε, γιατί η ραθυμία είναι η βάση των αμαρτιών μας. Πιστεύουμε και θα δούμε παρακάτω, η χειρότερη κατάσταση που μας κρατάει δέσμιο στην ακινησία μας, που οδηγεί και στη ραθυμία είναι ο φόβος. Ο φόβος να δούμε τον εαυτό μας. Ο φόβος της ζωής και των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι η ακινησία μας, η αδράνεια, η έλλειψη διάθεσης να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας και να εξελισσόμαστε είναι μια κατάσταση βαριάς ασθένειας. Καλύτερα να μαρτάνει κανείς, λίγο τολμηρό είναι αυτό που λέμε, και να μπαίνει σε διαδικασία πραγματικής αλλαγής και να βλέπει τον εαυτό του και να εξελίσσεται, παρά να μένει σε μια στατικότητα, σε μια κινησία, που αυτό μπορεί να είναι μια θρησκευτικότητα και μια βόλευση ή οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό που αναφέρεται εδώ είναι ακριβώς αυτό. Βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω, καθρεφτίζομαι και βλέπω, έχω προβλήματα. Και τι κάνω? Αντί να αναλάβω την ευθύνη μιας αλλαγής, μιας εξέλιξης, μιας εξυγίανσης, μιας θεραπείας, επιλέγω τι? Τη λύθη. Να ξεχάσω. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, αυτό που μας καθυλώνει μαζί με το φόβο είναι και η λύθη. Θέλουμε να ξεχάσουμε. Θέλουμε να ξεχάσουμε την αλήθεια μας. Θέλουμε να ξεχάσουμε για ποιο λόγο ζούμε. Θέλουμε να ξεχάσουμε ποιος είναι ο προσανατολισμός μας. Και τα θάβουμε όλα σε μία ακινησία, σε έναν θόρυβο και σε έναν φόβο. Γι' αυτό λένε παραλογισμός. Δεν θέλω να δω την αλήθεια μου, να την θεραπεύσω και να προχωρήσω. Ακούω, βλέπω ποιος είμαι, βλέπω το πρόβλημά μου και δεν μπαίνω σε διαδικασία θεραπείας. Δηλαδή, πας λες σε ένα γιατρό, γίνεται η διάγνωση συνεχώς και αντί να μπει σε διαδικασία θεραπείας που θα σου πει και κάποιες κατευθύνσεις, εσύ λες, προσπαθείς να βάλεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δεν έχω τίποτε, μια χαρά. Και μετά ξανακάνεις διάγνωση, σου λέει τα ίδια και πάλι συνεχίζεις. Αυτό είναι ο παραλογισμός. Διαπιστώνεται το πρόβλημα, δίδεται η θεραπεία, αλλά θέλω να ξεχάσω και δεν αναβάω την ευθύνη να θεραπευτώ. Αυτό συμβαίνει παντού στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Έχουμε ένα πρόβλημα στη σχέση. Αντί να το δούμε, το αποσιωπούμε, γιατί φοβόμαστε να διαχειριστούμε. Δεν θέλω να δω τον άνθρωπό μου τι συμβαίνει. Φοβούμαι πως αν σκαλίσω πράγματα θα βγουν φίδια, θα βγουν τέρατα από μέσα μου που δεν μπορώ να τα διαχειριστώ, να τα έχω απέναντί μου, και προτιμώ να έχω μία σχέση, δηλαδή, πώς να το πούμε, μία σχέση μη σχέση. Δηλαδή βάζω το πρόβλημα κάτω από το χαλί και χαμογελώ συμβατικά, ζω συμβατικά και παίρνω καιρό και πεθαίνουμε. Είναι προτιμότερο να βγει το πρόβλημα, να υπάρξει ο πόνος, η οδύνη, αλλά η τιμιότητα να γίνω κάποτε αληθινός. Γι' αυτό όταν έρχονται πειρασμοί μπορεί να είναι και ευλογίες, γιατί θα βγάλει στην επιφάνεια ο πειρασμός το πρόβλημά μου. Αυτά είναι συμπτώματα που αποκαλύπτουν το βαθύτερο πρόβλημα. Και ακόμα αν θέλετε και η αμαρτία που συμβαίνει δεν είναι η ουσία του προβλήματός μας. Η αμαρτία είναι το σύμπτωμα για να δω μέσα μου τι συμβαίνει. Όπως και μια ασθένεια που δεν έχει συμπτώματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Όταν έχει συμπτώματα, πάω να δω τι γίνεται, να δω παραπέρα για να προχωρήσω στην θεραπεία. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είμαστε ακίνητοι, αδρανείς σε οτιδήποτε. Και να μην παραλογιζόμαστε. Φανταστείτε λοιπόν στη ζωή μας να έχουμε μια σχέση, να υπάρχει πρόβλημα, να το βλέπω και ο φόβος να το διαχειριστώ, να το αντιμετωπίσω. Η δειλία να συγκρουστώ, η δειλία να λάβω την ευθύνη, η δειλία να καταλάβω ποιος είμαι και τι γίνεται, να το προσιωπώ σε μια αίσθηση δίθεν χριστιανικής υπομονής, χριστιανικής ειρήνευσης, αλλά μέσα μου να σκάω και να αρρωσταίνω και να υπάρχει ποτέ κάτι αληθινό. Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια αρετή που δεν είναι αρετή και είναι χειρότερη από την αμαρτία. Όταν λοιπόν το παίζω ήσυχος, ευλαβής, ήρεμος και ειρηνικός, αλλά μέσα μου σκάω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ και είμαι ψεύτικος με τον εαυτό μου καταρχήν, με τον άλλο, τι γίνεται? Γι' αυτό όταν υπηρετώ το πρέπει μου, αυτό που νομίζω για μένα και όχι την αλήθεια μου, δεν είναι παραλογισμός, δεν είναι σύγκρουση, να έχω μια ιδέα ότι είμαι ένας σπουδαίος άνθρωπος επειδή διάβασα κάποια βιβλία, ο τρόπος που μεγάλωσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον μου βάλαν την ιδέα ότι είμαι κάπως και ταυτίζομαι με αυτό. Ανεξάρτητα αν είμαι πραγματικά ή όχι. Πολλά παιδιά δηλαδή που είναι μέσα στην εκκλησία, που μεγαλούσε ένα χριστιανικό περιβάλλον, που απέκτησε μια ιδέα για τον εαυτό τους, καλού παιδιού, κακού, δεν ξέρω, μια ιδέα, όταν περάσει ο καιρός και δουν ότι αυτό δεν είναι που νόμιζαν ή τους βάλαν οι άλλοι να είναι, τρομάζουν. Και τότε έρχεται μια σύγκρουση. Να είμαι αυτό που έπρεπε να είμαι, να είμαι αυτό που μου είπα να είμαι ή να είμαι αυτός μου? Αλλά και ο αυτός μου ποιος είναι πραγματικά? Είναι το πάθος μου ή η βαθιά επιθυμία μου που έχω για τον εαυτό μου? Αυτά λοιπόν εμπλέκονται μέσα εκεί. Και στην δυσκολία να βρω την αλήθεια μου, βρίσκω έναν πιο εύκολο τρόπο να υπακούσω το προσωπείο μου, να έχω τον νομιζόμενο εαυτό μου, αυτό που πιστεύουν άλλοι για μένα και εγώ για τον εαυτό μου. Αυτό θα μου φέρει ισορροπία, υγεία, θα μπορεί να έχω πνευματική ζωή, θα μπορεί να έχω κοινωνική ζωή, θα μπορεί να έχω μια ερωτική ζωή, συζυγική ζωή? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό, όλα αυτά μέσα μου γίνονται συγκρούσεις, εσωτερικές συμπλέγματα και βγαίνουν οι νευρώσεις και τα διάφορα προβλήματα. Λοιπόν, πιθανώς να το ξύπνησε, λέγει ο συγγραφέας, κάποιες ενοχές ναρκωμένες στο βάθος του ασυνείδητου ψυχισμού του ή παραλήψεις και υποχρώσεις ανεκτέλεστες απέναντι στον εαυτό του. Όλα αυτά λοιπόν, το καθρέφτισμα μου βγάλε όλα αυτά τα πράγματα. Ότι λέω, κοίταξε, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να αλλάξω συμπεριφορά, ε. Αλλά έχει ένα κόστος αυτό, το να αλλάξω συμπεριφορά. Έχει έναν κόπο αυτό. Το να αλλάξω συμπεριφορά, ωραία. Για παράδειγμα, κάποιος είναι ενοχλητικός και πρέπει να αντιδράσω. Πώς αντιδρώ? Ποιο είναι το κίνητρο της συμπεριφοράς μου και ποια είναι η σκοπιμότητα της συμπεριφοράς μου? Χρειάζεται να διαλευκάνω αυτά τα σκοτεινά σημεία. Γιατί μπορεί κάποιος με ενοχλεί και αμέσως αντιδρώ. Φυσιολογικό είναι αυτό. Όμως είναι πολύ σημαντικό να έχω επίγνωση του εαυτού μου. Τι μου συμβαίνει? Γιατί νιώθω πληγωμένος? Γιατί έχω αυτή την οργή μέσα μου, αυτόν τον θυμό? Γιατί αντιδρώ έτσι? Πολλές συμπεριφορές μας, καλές ή κακές, είναι ανεπίγνωστες. Δεν είναι ξεκάθαρα τα κίνητρά μας. Άρα για να εξηγιανθεί η συμπεριφορά μου, η νοοτροπία μου, να διορθωθούν τα συναισθήματά μου, οι διαθέσεις μου και οι διαλογισμοί μου, οι σκέψεις μου, χρειάζεται να ξεκαθαρίσω μέσα μου το λόγο ύπαρξης. Ο Ευαγγελικός λοιπόν λόγος, το καθρέφτισμα, αυτές οι κατευθύνσεις που δίνει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να με θεραπεύσουν, να με φωτίσουν, να βρω νόημα ζωής, να ξέρω να ζω, να έχω χαρά στη ζωή μου. Και αυτά όμως χρειάζεται να ξεπεραστούν. Και συνεχίζει, επομένως ο καθρέφτης του χαλά στην ησυχία του. Βλέπεις τον εαυτό σου, σου λέγει ποια είναι η αλήθεια σου, φαίνεται ξεκάθαρα τι πρέπει να αλλάξεις, αλλά λες τώρα αυτό σε ταράσει, τώρα μπλέξαμε, λες. Μου χαλάει την ησυχία μου, καλά πίστευα για τον εαυτό μου, ζώντας κατά φαντασία. Είχα μια συγκεκριμένη ιδέα για τον εαυτό μου που το τακτοποίησα μέσα μου, το βόλεψα. Έπεισα και τους άλλους ποιος είμαι για να γίνω αποδεκτός και νιώθω ησύχος. Αλλά έρχεται αυτός και μας ταράσει την ησυχία. Μας αποκαλύπτει. Είναι αποκαλυπτικός ο λόγος. Και μας χαλάει την ησυχία, γιατί αυτό σε οδηγεί σε μια διαδικασία, πρώτον να αναλάβεις την ευθύνη αυτής της αλλαγής και δεύτερον να έχεις ελπίδα, να μην απελπίζεσαι. Του διέγειρε την ανάγκη για δράση και κίνηση, για αγώνα διορθωτικών αλλαγών στον τρόπο ζωής του. Έτσι ευθέως διολίσθησε στη λύθη της εικόνας του εαυτού του. Του δείχνει τι πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές, επισημαίνονται κάποια πράγματα στον τρόπο ζωής και τότε αυτός επέλεξε να διολυστήσει, επέλεξε την λύθη του εαυτού του. Είδατε, εμείς έχουμε μια ιδέα ότι η πνευματική ζωή είναι 5 πράγματα, αλλά έχει βάθος. Είναι χειρουργική επέμβαση και έχει γοητεία αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε σε μια flat κατάσταση και αυτό μας κάνει να μην χαιρόμαστε τη ζωή μας και να βαριόμαστε. Αυτό είναι η προσωπική μας ζωή, η σχέση μας, τα πάντα. Η πνευματική μας ζωή. Έρχεται τώρα εδώ ο συγγραφέας αναλύοντας αυτά τα κείμενα, τα ευαγγελικά κείμενα, και μας δείχνει ότι είναι ωραία η ζωή. Έχει γοητεία, είναι ταξίδι. Να δεις μέσα σου τι συμβαίνει, να βρεις την κρυμμένη ομορφιά που έχεις μέσα σου. Γιατί δεν έρχεται η Εκκλησία και ο Απόστολος μας κατηγορήσε πόσο χάλια είμαστε. Έχει να μας πει ότι αυτό που νομίζω ότι είσαι χάλια δεν είσαι. Πίσω από το χάλια είσαι μια κρυμμένη ομορφιά και προσπαθεί αυτή να βγάλει την κρυμμένη ομορφιά. Έχετε λοιπόν να μας δείξει ότι Ο κάθε άνθρωπος δεν είναι αυτό που νομίζουμε, αυτός που συνηθίσαμε 10, 20, 30 χρόνια δίπλα μας και είναι κάτι αδιάφορο. Έχει κάτι όμορφο μέσα του. Εμείς όταν έχουμε σχέσεις, το βλέπουμε και στη συζυγία. Και αυτό είναι το δαιμονικό του πράγματος. Βλέπουμε τα αρνητικά του άλλου και τα κατηγορούμε. Ενώ μπορεί ένας άνθρωπος να έχει 10 καλά και 3 στραβά. Εμείς πιάνουμε τα στραβά και ασχολούμαστε. Δεν είναι δαιμονικό. Η αγάπη είναι να το πει στο άλλο. Ναι, μη στενοχωριέσαι, 3 στραβά, αλλά έχει 10 καλά. Καλλιέργησε τα αυτά. Και πιστεύω σε σένα. Η αγάπη είναι να δείξει τα καλά του άλλου και να του δώσει ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει. Εμείς πιάνουμε λοιπόν και ασχολούμαστε με τα στραβά, με τα αρνητικά. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να δω την ομορφιά που έχει ο άλλος. Αυτό λοιπόν λέει εδώ. Του διέγεται την ανάγκη για δράση και κίνηση, για αγώνα διορθωτικών αλλαγών στον τρόπο ζωής του. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, το να παίζει κανείς είναι ανθρώπινο. Το να μείνει στην πτώση είναι δαιμονικό. Ακόμη και η πτώση, αν έχουμε, είμαστε υπεύθυνοι με τον εαυτό μας, σοβαροί, μας ανοίγει εσωτερικούς ορίζοντες να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Για να γίνουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές. Έτσι ευθέως διολίστησε στη λύθη της εικόνας του εαυτού του. Δηλαδή είδε τον εαυτό του, το απεκαλύφθη ποιο είναι, αλλά τρόμαξε, σου λέει μπλέξαμε, θα έχουμε μπελάδες, θα αρχίσουμε να δουλεύουμε. Και προτίμησε να καταφύγει πάλι στην φαντασία της εικόνας του εαυτού του. Αυτό που φανταζόταν ότι είναι, ότι πίστευε, λέει εγώ είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που είδα στον καθρέφτη. Δεν είναι αυτό που καθρεφτήκε και στο λόγο του. Θέλω μια χαρά. Δεν είναι αυτό που μου λένε οι άλλοι. Γιατί αυτό σε βάζει μια διεργασία. Δεν καταλάβει όμως ότι αυτή η διεργασία είναι όμορφη. Είναι εγωιτευτική. Και η ζωή έχει ομορφιά γιατί είναι μια ευκαιρία διεργασίας. Να βρούμε την ομορφιά που έχουμε μέσα μας. Ο νέος άνθρωπος δεν είναι ολικιακά νέος. Ο νέος άνθρωπος είναι αυτός που διαρκώς κάνει διεργασία μέσα του. Που δεν ησυχάζει, έχει μια καλή ανησυχία. Αν θέλετε μια όμορφη άλλη πτώσεως, όπως είναι η λύθη, είναι και η βεβαιότητα. Είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας. Όποιος έχει βεβαιότητες ήδη είναι νεκρός από τώρα. Όποιος αμφισβητεί τον εαυτό του είναι νέος και βαθιά γεράματα να έχει. Γιατί μπαίνει σε διαρκή διεργασία εσωτερικής ανάπτυξης και πορείας πνευματικής. Δηλαδή, ας πούμε κάνουμε προσευχή. Η προσευχή δεν είναι που αποκαλύψει κάποια πράγματα. Είναι η είσοδος στον εαυτό μου, στο ταμείο μου, να δω τι γίνεται. Να ησυχάζω για να ακούω μέσα μου, να ακούω και άνωθεν κάποια πράγματα, για να μπορώ μέσα μου να βλέπω. Αυτός που αληθινά προσεύχεται έτσι και βλέπει μέσα του τι γίνεται, έχει την ικανότητα, βλέπει κάθε άνθρωπο. Γιατί δεν τα βρίσκουμε οι άνθρωποι, δεν είμαστε προσευχόμενοι. Αληθινά προσευχούν σημαίνει μπαίνω μέσα μου και βλέπω τι γίνεται. Η πιο σκληρή και πιο ευλογημένη διαδικασία είναι η προσευχή. Παλεύεις με τον εαυτό σου, με τον Θεό, με τους δαίμονες, με τους λογισμούς, με τα πάντα. Τότε όλα έρχονται. Όταν λοιπόν αποκτήσεις πείρα αυτού του γεγονότος, η προσευχή, αν θέλετε, είναι ένα διαρκές καθρέφτισμα μας στο Θεό, μια διαρκής ακτινογραφή του εαυτού μας. Καταλαβαίνουμε δύο πράγματα, τη δική μας πτώση και την αγκαλιά, την αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν ζυμωθούμε σε αυτό το ήθος, δεν μπορούμε παρά να είμαστε επικείς με τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους μας. Και δεν μπορούμε παρά να συναισθανόμαστε τον κάθε άνθρωπο, τις δυνατότητές του. Και άρα έχουμε δυνατότητες σχέσεων. Όταν όμως αντί να δούμε αυτή την αλήθεια επιλέγουμε την φυγή, τον φόβο, τη λύθη, την βόλεψη, τότε βγαίνουν όλα τα προβλήματα. Κατέφυγε στην πιο εύκολη αντιμετώπιση του προβλήματός του που τη δημιούργησε ο καθρέφτης. Επανήλθε στην ησυχία του, στη ραθυμία της ρουτίνας της ύπαρξής του. Αυτή η έκφραση είναι πολύ δυνατή γιατί μας εκφράζει όλους. Ζούμε τον θάνατο της ρουτίνας που αφιερώνεις. Δεν χαιρόμαστε τίποτα. Στη ραθυμία της ρουτίνας της ύπαρξής του. Και αυτό που σου κάνει προσευχή είναι πώς μοιάζει σαν να τέλειωσε το κινητό, τέλειωσε η μπαθέρι, βάζεις και φορτίζεις και παίρνεις όλη την ενέργεια. Είναι ενέργεια η προσευχή, γεμίζει ενέργεια. Γιατί όμως μπαίνουμε στη ραθυμία της ρουτίνας ύπαρξης? Γιατί δεν βρίσκουμε αξία και ο νόημα ζωής, δεν έχουμε χαρά. Η αιτία κάθε πτώσης δεν είναι γιατί είμαστε τόσο ανήθικοι. Είναι δεν έχουμε χαρά και επειδή δεν επιλέγουμε τον σταυρικό τρόπο να τη βρούμε, έναν δρόμο που έχει να κάνει να δουλέψουμε τον εαυτό μας και να αποκτήσουμε επίγνωση, επιλέγουμε έναν εύκολο τρόπο, τον αισθήσεο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μας δεν βρίσκουμε την αληθινή χαρά. Οι διάφορες εξαρτήσεις, η βάση τους, αν το ψάξουμε βαθύτερα, είναι η μελαγχολία και η κατάθλιψη. Άνθρωπος που έχει κατάθλιψη θα δοκιμάσει πιο εύκολα σε εξαρτήσεις. Όταν έχεις μια υπαρξιακή κατάθλιψη και περνάς από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ανοίγεις τη μία ιστοσελίδα στην άλλη, χάνεσαι εκεί μέσα, είσαι ανόρεχτος, χασμουριτό, ανοίγεις το ψυγείο, τρως, έχεις τον άνθρωπο σου με το ζόρι, μιλάς, σε ενοχλεί η ανάσα του άλλου. Τέλειωσε, είσαι νεκρός ήδη. Αυτό όμως γιατί δουλεύουμε τον εαυτό μας μέσα μας. Έχουμε τέτοια μεγάλο ταξίδι να κάνουμε, που έχει τέτοια γοητεία, και δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Παρακάτω. Είναι φανερό ότι η σχέση του ακροατή πιστού με τον καθρέφτη, τον ευαγγελικό λόγο, εικονίζει το βασικό υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου. Το πρόβλημα της σχέσης του με τον εαυτό του. Δηλαδή, ο πιστός, έτσι, που διαβάζει τον ευαγγελικό λόγο, που γίνεται καθρέφτης του, απεικονίζει το πρόβλημα του υπαρξιακού του καθενός μας. Ποιο είναι το πρόβλημα της σχέσης με τον εαυτό μας? Μας φέρνει απέναντι με τον εαυτό μας. Όταν μελετάς το λόγο του Θεού, λες, το πρώτο ερώτημα, και εγώ τι κάνω, λες, και εγώ ποιος είμαι, και εγώ πού είμαι, και τι θέλω. Όταν πας έξω, κάνεις θόρυβο και λες καμιά σαχλαμάρ, που είναι και αυτή απαραίτητη βεβαίως, γιατί το νευρικό σύστημα τσιντωθεί, χρειάζονται όλα. Όμως στην ουσία κρύβεις όλα αυτά τα πράγματα. Αν διαβάζεις λίγο ένα βιβλίο ουσιαστικό, είναι ο καθρέφτης σου. Σε βάζει σε άλλη διαργασία, λες, εγώ πού είμαι εδώ μέσα, λίγο, πού βρίσκομαι εδώ. Και μάλιστα το κεντρικό και πιο καυτό τη σχέση αυτή τη αυτογνωσία του μας οδηγεί στη γνώση του εαυτού μας. Ποιος είναι και ποιος πρέπει να είναι. Ποιος είμαι και ποιος πρέπει να είμαι. Στο πρόβλημα αυτό οι περισσότεροι ίσως άνθρωποι αυλιοποιούν. Δεν θέλουν να το βλέπουν, να το γνωρίζουν. Δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτό σοβαρά. Αντιστέκονται σε κάθε προτροπή για προσπάθεια αυτογνωσίας. Αντιστεκόμαστε σε κάθε διαδικασία αυτογνωσίας. Και αυτές οι αντιστάσεις μπορεί να είναι να διασκεδάσω ή μπορεί μην σας φανεί παράξενο να έχω θρησκευτική ζωή. Θρησκευτική ζωή να εφαρμόζω το τυπικό μέρος, να λέω ότι έκανα το διατεταγμένο, νιώθω καλά, αλλά ποτέ δεν άγγιξε την καρδιά μου. Ποτέ δεν συγκλονίστηκα, δεν συγκινήθηκα με το μυστήριο του Θεού. Ποτέ δεν έγινα άνθρωπος βιώματος. Και προσπαθώ να χειριωθώ πίσω από τα προβλήματα, μεγαλοποιώ τα προβλήματα της ζωής μου για να μην έχω χρόνο να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Γι' αυτό είναι πειρασμικό το να μεγεθύνουν τα προβλήματα. Ίσως είναι και βόλεμα, γιατί εάν δεν μεγαλοποιήσω τα εξωτερικά γεγονότα, τα προβλήματα που γίνονται, τότε θα έχω χρόνο να δω τον εαυτό μου και αυτό με τρομάζει. Γιατί, το λέει παρακάτω. Γιατί άραγε η ψυχολογία της έρευνας του ασυνείδητου ψυχισμού εντοπίζει ως κίνητρο κάθε αντίστασης η αυτογνωσία τον φόβο. Αυτό που είπαμε και πριν. Ο φόβος είναι το πρόβλημα. Γιατί? Τον φόβο μπροστά στην πραγματική εικόνα του εαυτού. Φοβάμαι να δω ποιος πραγματικά είμαι. Τρομάζω. Βέβαια κάποιοι όταν έχουν κάποια προβλήματα στη σχέση τους και τους προτείνεις κάποιο ψυχολόγο, καλά ρε πάτε τρελός είμαι, θα σου πούνε. Ιδίως ο άντρας έχει αυτό. Δεν άλλο το ψυχολόγο και άλλο πνευματικό. Μπορεί να χρειάζεται κάποια στιγμή και στήριξη ψυχολογική. Εξάλλου δεν είμαστε τόσο άγιοι και δεν έχουμε τέτοια προσευχή για να είναι όλο ξεκάθαρα. Μπορεί χρειάζεται από ταπείνωση κιόλας να συζητήσουμε τον άνθρωπο. Να ταπεινωθούμε. Να πούμε δεν είμαστε καλά. Και αυτό είναι και από μόνο του μια στάση στη θεραπευτική διαδικασία, το να αποδεχθείς το πρόβλημά σου. Ξεπερνώ το φόβο και αποδέχομαι το πρόβλημά μου. Το φόβο μπροστά στην πραγματική εικόνα του εαυτού. Χαρακτηριστικά ο γνωστός ψυχίατρος και ψυχολόγος Γιούγκ υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να προσπαθήσουν να εισέλθουν στο βαθύτερο ψυχισμό τους. Μήπως τότε κάποιο τέρας ξεπηδήσει από μέσα τους, κάποιος δράκος που θα τους τρομάξει, θα τους απογοητεύσει. Αυτό είναι. Και γι' αυτό φοβόμαστε την ησυχία, γιατί στην ησυχία
Έρχονται όλοι οι λογισμοί. Ε? Έρχεται όλη η πραγματικότητά μας. Γίνεται πιο εύκολο το καθρέφτισμα. Γι' αυτό θέλουμε φασαρία. Γι' αυτό θέλουμε να ξεχάσουμε. Δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητά μας. Πολλές φορές τα ρίχνουμε όλα στα πνευματικά. Όχι γιατί είμαστε τόσο πνευματικοί. Αν θα ρίχνουμε όλο ο Θεός και η πίστη θα σώσει. Χωρίς να έχουμε ούτε πίστη ούτε πνευματικότητα. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε ότι έχουμε προβλήματα. Είμαστε κι εμείς όπως όλοι οι κοινοί άνθρωποι. Ας είμαστε οι παπάδες και χότζηδες, ό,τι θέλεις είμαστε. Μπορεί να έχουμε προβλήματα. Όλοι έχουμε. Σε μία σχέση. Δεν θέλει κανείς να σκαλίσει. Και μάλιστα θέλουμε και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τέτοιες περιπτώσεις να τα φάβουμε κάτω του χαλί, να τα βάζουμε. Ξέχασε το άστο, τέλειωσε, κάνει υπομονή, ο Θεός έχει. Δεν έχει ο Θεός έτσι. Όχι. Η κάθε στιγμή είναι στιγμή σωτηρίας, στιγμή αλήθειας ή στιγμή λύθης. Εξάλλου αυτή είναι η αντίθεση. Η αλήθεια είναι μη λύθη. Η αλήθεια είναι κάτι που δεν μπορώ να ξεχάσω. Η λύθη είναι ψέμα. Με οδηγεί η λύθη στο ψέμα, στην ψεύτικη ζωή. Η αλήθεια με οδηγεί στην ζωή. Οπότε, αν κανείς θέλει να είναι ουσιαστικός με τον εαυτό του, οφείλει να βρει την αλήθεια. Και ξέρετε, την αλήθεια δεν τη βρίσκουμε, μας αποκαλύπτεται. Ο Θεός μας τη δείχνει. Εμείς όμως του δίνουμε το χέρι, του λέμε είμαι στο ψέμα. Ταπεινώνομαι, συγκλονίζομαι, μπαίνω στην πορεία που μου δείχνει, δείχνουν καλή μου διάθεση και ο Θεός τότε με φωτίζει, βλέπω τον εαυτό μου και στο βαθμό που βλέπω την αλήθεια μου μπορώ να γνωρίσω και την αλήθεια του άλλου. Δεν είναι να πει στον άλλο πες μου ρε ποιος είσαι, ούτε αυτός ξέρει ότι και να του σου πει, ψέμα θα είναι. Θα τον βοηθήσω να βρει την αλήθεια αν γίνω εγώ αληθινός. Στο βαθμό που εγώ γνωρίζω τον εαυτό μου, έχω δυνατότητες να βοηθήσω και τον άλλο να βρει την αλήθεια του. Αλλά εμείς είμαστε εφιέστατοι να γνωρίζουμε την αλήθεια του άλλου. Ποτέ τη δική μας. Αλλά αυτή η αλήθεια που γνωρίζουμε του άλλου είναι οι εκδηλώσεις του, όχι η ουσία του. Προσέξτε αυτό. Εγώ γνωρίζω τον άλλο, νομίζω τι έκανε, πώς έκανε και τον ξέρω, τον έπιασα. Δεν γνωρίζω την ουσία του. Γνωρίζω τις εκδηλώσεις της ουσίας του. Γι' αυτό ποτέ δεν λειτουργούμε θεραπευτικά. Αν ασχολούμαστε με τη συμπεριφορά του άλλου και όχι την ουσία του. Πώς να ασχοληθώ όταν δεν γνωρίζω εγώ την αλήθεια μου. Μόνο αν αποκτήσω μια εσωτερική ευρυχωρία μέσα στη γνώση του εαυτού μου μπορώ να αποκτήσω διάκριση και διόραση, αν θέλετε, να καταλάβω την αλήθεια του άλλου. Τι κρύβεται πίσω από τη λάθος συμπεριφορά του. Και τότε μπορώ να λειτουργήσω θεραπευτικά. Χωρίς να βιάζω την ελευθερία, τι άλλος μπορεί να μην θέλει, αδελφέ. Αλλά του δίνω τις προϋποθέσεις. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό δεν είναι έρωτας. Τι είναι? Αλλά θέλει δουλειά. Δεν θέλει δουλειά. Αυτός είναι έρωτας. Να διεισδύσεις το είναι του άλλου ανθρώπου και να του πεις. Μην απελπίζεσαι. Νικήθηκε ο θάνατος. Μπορεί να νικηθεί και για σένα ο θάνατος. Δεν είσαι τόσο κακός όσο νομίζεις. Δεν είσαι τόσο νεκρός όσο νομίζεις. Έχεις μέσα σου, όπως λέει ο παππούλης Ανανίας έλεγε, έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, η κατάθλιψη είναι αξόδευτη αγάπη. Έχουμε αγάπη που δεν ξοδέψαμε, που δεν ενεργοποιήσαμε. Καθόμαστε εκεί σαν με τρία αλφα. Δεν είμαστε ενεργοποιημένοι. Και έρχεται η Εκκλησία και μας λέει, όταν ο Άγιος Ιακώβος το λέει αυτό, δεν είναι ελεκτικό κείμενο, είναι αποκαλυπτικό. Μας λέει ξυπνήστε, μην παραλογίζεστε, μπορείτε να μην παραλογίζεστε. Έχετε δυνατότητες, αυτό μας λέει στην ουσία. Και μας λέει ξεπεράστε το φόβο σας, μην φοβηθείς να δεις τα τέρατα που έχεις μέσα σου. Γιατί? Γιατί μας αγκαλιάζει και τα τέρατα μας ο Θεός. Γιατί αυτό που μπορεί να θεραπεύσει έναν άνθρωπο είναι η αποδοχή του προβλήματός του και να αισθανθεί ότι και αυτό το πρόβλημα τον αγκαλιάζει και το αποδέχεται και ο Θεός. Μόνο αν αγκαλιάσουμε τα πάθη μας θα τα θεραπεύσουμε. Μόνο αν αγκαλιάσουμε τα πάθη του άλλου δίνουμε την δυνατότητα να θεραπευτούν. Πότε τα αγκαλιάζουμε? όταν εμπιστευθούμε την αγάπη του Θεού και μπούμε στη διαδικασία μετανοίας και αλλαγής. Γι' αυτό δεν υπάρχει απελπισία. Γι' αυτό δεν υπάρχει απόγνωση. Γι' αυτό δεν έχουμε φόβο να ασχοληθούμε με τα τέρατά μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Δεν λέει την κακία. Γιατί η ρίζα της κακίας, η αιτία της κακίας είναι ο φόβος. Όταν φοβάσαι, αμήνεσαι, επιτίθεσαι και συγκρούεσαι. Και απομονώνεσαι. Και ζεις την κόλαση της μοναξιάς σου. Η αγάπη, η εμπειρία της αγάπης του Θεού με κάνει να ξεφοβηθώ. Λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απόγνωση. Ακόμη λέει και ο ίδιος ο Θεός να σου πει ότι είναι οριστική απόφαση ότι πας στην κόλαση, μην τον πιστέψεις. Αλλάζει πολλές φορές γνώμη ο Θεός. Και αναφέρει το παράδειγμα της πόλης της Νινεβή που έβγαλε οριστική απόφαση ότι καταστρέφεται η πόλη. Και όταν μετενόησαν οι άνθρωποι, λέει, άλλαξε απόφαση ο Θεός. Ακόμη και τότε η αγιότητα είναι αυτή, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τι είναι αγιότητα? 1000 φορές την ημέρα να αμαρτάνεις, αν μπορείς 1000 φορές να λες ήμαρτο, θα σε αγιάσει ο Θεός, γιατί δείχνει ανδρείο φρόνημα. Όχι συνήθεια, όχι επανάπαυση, αλλά συνειδητή αίσθηση μετανοίας. Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια ότι δεν απογοητεύομαι. Ένας κοσμικός άνθρωπος θα δικαιολογούσαμε να απογοητεύεται, γιατί μετράει τα πάντα με τις δικές του δυνάμεις. Και οι δικές μας δυνάμεις πόσες να είναι? Όταν λοιπόν έχεις έναν αγώνα ότι πρέπει να επιτύχεις, να κερδίσεις, να μην σε αδικήσουν, και στηρίζεις τα πάντα στον εαυτό σου, εξαντλείς βεβαίως. Αυτός δικαιούται να απογοητεύεται. Όταν εμείς έχουμε άλλος αναλαμβάνει το βάρος μας, δεν υπάρχει λόγος ούτε απογοήτευσης ούτε φόβου, άρα μπορούμε να δούμε κατάματα τον εαυτό μας. Δεν το σηκώνουμε όλοι βεβαίως. Ξέρετε, επειδή δεν το σηκώνουμε όλοι, ο Θεός δείχνει όσο αντέχουμε. Σύμφωνα με την ποιότητα μετανοίας μας, έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε τον εαυτό μας. Και τότε ανάλογα μας οικονομεί ο Θεός. Αλλά να μπούμε σε δικασία όμως θέλησης. Καλής θέλησης πιας. Να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας. Να πιστέψουμε στις δυνατότητες μας. Να πιστέψουμε στην αξία μας και να βγούμε τη λύθη και την ακινησία μας. Αλλιώς θα ζούμε κατά φαντασία. Πιστεύουν ότι θα βρεθούν μπροστά σε προβλήματα και αδιέξοδα υπαρξιακά που θα τους συντρίψουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ξέρετε. Μου λέει κάποιος άνθρωπος, σήμερα πάτερα προσεύχομαι, αλλά νιώθω ότι δεν με ακούει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα. Σε συντρίβει αυτό, Και τότε φοβάσαι από όλα αυτά τα πράγματα, λες, τι να αντιμετωπίσω. Και προτιμώ την φυγή. Γι' αυτό προτιμούν, γι' αυτό λέμε ότι η προσευχή θέλει ανδρείο φρόνημα, να ξεπεράσεις αυτούς τους ενδιασμούς σου και τους φόβους σου. Εκείνη τη στιγμή που νομίζω ότι προσεύχεις στο κενό, να μην υποχωρείς, να μην το βάζεις κάτω. Εκεί που νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα, είσαι σε ένα απέραντο κενό και είσαι μια σήμαντη ύπαρξη σε αυτό το κενό, εκεί να επιμείνεις. Γι' αυτό προτιμούν να μην ασχοληθούν με το πρόβλημα ποιοι είναι, όταν λοιπόν νιώθεις αυτή τη δυσκολία, αυτά τα υπαρξιακά διέξοδα. Δεν ξέρεις ποιος είσαι, από πού πας, ποια είναι η κατάστασή σου, τι θέλεις από τη ζωή, ποιος είναι ο άλλος για σένα, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής σου, από πού έρχεσαι και πού πας, όλα αυτά που είναι ερωτήματα αιώνια, ποιο είναι το νόημα της ζωής σου, τότε λες, τώρα πού μπλέξαμε, άστα, δεν είναι για μας. Πάμε να δισκεδάσουμε λίγο. Λοιπόν, γι' αυτό προτιμώ να μην ασχοληθούμε με τα προβλήματα, ποιοι είναι, ποια είναι η πραγματική εικόνα του εαυτού τους. Δεν θέλω να γνωρίσω τον εαυτό μου. Γιατί νομίζετε δεν πάνε οι περισσότεροι άνθρωποι σε ειδικό όταν χρειάζεται? Φοβούνται να δουν ποιοι είναι. Και το παίζουν πνευματική. Εμένα ο πνευματικό μου θα με σώσει. Καλά. Τι είναι ο πνευματικό? Άλλη δουλειά του ενός, άλλη του άλλου. Θα πει ένα ήμαρτο και ξεμπερδέψαμε. Ενώ άλλο θα σκαλίσει. Χρειάζεται καμιά φορά. Δεν είναι κακό. Αισθανόμαστε πιο άνετοι και απροβλημάτιστοι αν εμπιστευθούν στη φαντασία του στην κατασκευή τη εικόνα του εαυτού του. Προτιμώ λοιπόν την εικόνα του εαυτού μου να την παραδώσω στη φαντασία μου. Και η φαντασία μου το φτιάξει τον εαυτό μου όπως θέλω. Όπως με βολεύει. Όπως φαντάζομαι. Πόσα σενάρια κάνει ο καθένας μας Πόσοι από εμάς δεν κάναμε συνάδελφοι, πόσο ασκητές και άγιοι είμαστε. Και πόσο φιλάνθρωποι και πόσο ελκυστικοί είμαστε. Φτιάχνουν διάφορα συγκροτήματα, στην τσάπα είναι. Δεν πληρώνουμε και τίποτα. Λοιπόν, αντί να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε, παραδίδουμε τον εαυτό μας, την εικόνα του εαυτού μας, την πραγματικότητα στη φαντασία μας. Και ανάλογα τι παιδί έχει ο καθένας, πόσο φαντασιόπληκτος είναι, πόσο ελλειπής είναι, πόσο μειονεκτικός είναι, πόσο συμπληγματικός είναι, φτιάχνει μια εικόνα. Το κακό είναι όμως την πιστεύουμε στην πορεία. Μας βολεύει και ταυτιζόμαστε με αυτή. Και στην κοινωνία λειτουργούμε βάσει αυτής της εικόνας, όχι της πραγματικότητάς μας. Μπορεί να χτιστεί σχέση έτσι? Ποιος εαυτός μας σχετίζει με τον άλλο, ο πραγματικός μας ή ο νομιζόμενος εαυτός μας? Ο πραγματικός εαυτός μας ή η φαντασία που έχουμε για τον εαυτό μας? Μπορεί να ελευθερωθεί ποτέ κανείς? Μπορεί να σχετιστεί? Εγώ ποια εικόνα πιστεύω, αυτό που πραγματικά είμαι ή αυτό που φαντάζομαι ότι είμαι? Και κάνω διάφορα σενάρια και φτιασιδώνω τον εαυτό μου χωρίς κόπο, γιατί το να βρεις τον εαυτό σου χρειάζεται κόπο. Και επιλέγω αυτό. Λοιπόν, αισθάνονται πιο άνετοι και απροβλημάτιστοι εάν εμπιστευθούν στη φαντασία τους, στην κατασκευή της εικόνας του εαυτού τους, η οποία είναι στα μέτρα και στην ποιότητα της κοινωνικής τους αποδοχής. Τι φτιάχνουν? Στα μέτρα που θα γίνουν αποδεκτός κοινωνικά. Και ζω από αυτό. Το δύσκολο είναι όταν έρχονται γεγονότα που μου γκρεμίζουν αυτή την εικόνα, τι γίνεται. Μια αποτυχία, μια έκθεση κοινωνική, μια βλακεία που θα κάνω, μια βλακεία που θα κάνουν οι άνθρωποι δικοί μου, και γκρεμίζεται αυτή η εικόνα. Γίνεται επανάσταση τότε. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ο άλλος που με εκθέτει, η αδυναμία που με εξέθεσε, ή ότι ζούσα μια εικόνα τέτοιου είδους που θα με αποδεχθεί κοινωνική, ήταν ψεύτικη εικόνα μου? Μήπως το πρόβλημα τελικά είναι η θεραπεία μου? Γιατί πλέον έφτασε η στιγμή να αποκαθιλώσω το είδωλο, το προσωπείο που είχα για τον εαυτό μου, που ήταν τέτοιο ούτως ώστε να λαμβάνω την αναγνώριση του κοινωνικού πλαισίου. Και τότε πραγματικά να γίνω εαυτός μου. Προτιμούν να φαντάζονται την εικόνα τους παρά να αγωνίζονται και να μοχθούν να την ωρεοποιήσουν με προσπάθειες, να τη διορθώσουν δηλαδή, αυτό εννοεί. Με αλλαγές οδυνηρές ή με αγώνες χωρίς αποτέλεσμα. Με αλλαγές οδυνηρές ή με αγώνες χωρίς αποτέλεσμα. Πάμε και λίγο παρακάτω. Έτσι και ο άνθρωπος, ο ακροατής του λόγου του Θεού, ο οποίος καθρεφτίστηκε στο κήρυγμα που άκουσε, ακούμε κάτι πάντα, οπωσδήποτε κάνουμε προβολές του εαυτού μας αυτό που ακούμε, δεν γίνεται αλλιώς. Διαβάζουμε κάτι, ακούμε κάτι, αμέσως αυτόματα μετρώμαστε, μετριόμαστε με αυτό που ακούμε, διαβάζουμε, και είναι η προβολή του εαυτού μας σε αυτό που διαβάζουμε. Και όταν μετρηθούμε σε αυτό που ακούμε, αντελήφθηκε, λέει, τις ελλείψεις του και τα λατώματά του, και μόλις εγκατέλειψε τον καθρέφτη, αυτό που λέγαμε, λησμόνησε ποιος είναι. Αυτό είναι ο παραλογισμό, ο Άγιος Ιάκωβος που γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, βλέπω τον εαυτό μου, καθρεφτίζουμε σε αυτά που διαβάζω, αναγνωρίζω, τον βλέπω ποιος είναι πραγματικά μέσα του, και μετά, μόλις φύγω από τον καθρέφτη, ξεχνάω. Φεύγω κατευθείαν και τα λησμόνω όλα. Τα αφήνω στην πάντα. Τα αποθώ. Δεν σε τι λέγει αυτό όμως. Απόθησε στη λήθη του ασυνείδητου ψυχισμού του την εικόνα του. Την απόρριψε και όπως νόμιζε απαλλάχθηκε από επιεστικούς υπαρξιακούς προβληματισμούς ως προς το ποια είναι η πραγματική του εικόνα. Όμως έκανε όπως ενόμιζε. Αλλά η πραγματικότητα δεν απορρίπτεται τόσο εύκολα. Τι γίνεται? Ένας βασικός ψυχολογικός νόμος προειδοποιεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι παν αποθούμενο εκδικείται. Λοιπόν, μπορώ να το αποσιωπήσω, να ξεχαστώ, να το βάλω κάτω από το χαλί, νομίζω το ξεπέρασα. Δεν γίνεται. Λέει, παν το αποθούμενο εκδικείται. Και τι θα κάνουμε? Θα ψάξουμε μέσα μας, γίνεται συνέχεια. Δεν γίνεται αυτό βεβαίως, γιατί δεν το αντέχουμε, και αυτό είναι επικίνδυνο πάλι, να βγάλω από τα υπόγειά μου το ποιο είμαι, και ούτε απασχολεί αυτό τον Θεό, δεν τον ενδιαφέρει, ούτε είναι αυτό η θεραπεία. Άλλο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να τον αναλύω, και άλλο να μετανοώ και να ευθυγραμμίζομαι σε αυτό που προτείνει ο Απόστολος. Η θεραπεία είναι η πράξη ζωής, αυτή η συνειδητοποιημένη πράξη ζωής. Άλλο η γνώση του ψυχισμού μου και άλλο η υπαρξιακή μου γνώση. Το ποιος είμαι, πού πάω, ποιο είναι το νόημα της ζωής και μια στάση και πρόταση ζωής, που είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Όταν λοιπόν μπω σε αυτή τη διαδικασία να καθρεφτιστώ σε αυτό, αλλά να μην το αποθήσω, πώς θα γίνει, τι θα κάνω? Έχουμε ή ατοποθώ ή μετανοώ. Ή μένω στις ενοχές μου ή οδηγούμε στην ελευθερία της μετανοίας. Γι' αυτό ένας που πραγματικά μετανοεί δεν έχει αποθυμένα, δεν έχει στο ασυνειδητό πράγματα, ελευθερώνεται. Και όσο είναι αληθινή η μετάνοια και όχι έτσι εξωτερική, συμπτωματική, έκανα μια αμαρτία, κλάφτηκα γιατί πρόσβαλα την εικόνα που είχα του νομίζω εαυτού μου και μετανοώ για να ησυχάσω. Όχι. Γιατί μπορεί να έχω μια εικόνα για τον εαυτό μου, έκανα μια βλακεία που δεν υποστηρίζει αυτή τη φαντασία που έχω για τον εαυτό μου και νομίζω ότι μετανοώ. Στην ουσία οι περισσότεροι τι κάνουμε. Έχουμε μια φαντασία για τον εαυτό μας, γκρεμίζεται αυτή η φαντασία γιατί κάναμε κάποια βλακεία που δεν είναι στο μέτρο που είχαμε για τον εαυτό μας. Και πάμε όχι να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε μυαλά και να συνδέουμε τον Χριστό, αλλά να φύγει αυτή η αμφιβολία που είχαμε για τον εαυτό μας, για την εικόνα του εαυτού μας, τη φαντασία του εαυτού μας και να συνεχίσουμε πάντα να ζούμε κατά φαντασία. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Γι' αυτό πάλι ο άνθρωπος ψυχακολουθεί, έχει και αποθυμένα και ενοχές. Εσωτερικές συγκρούσεις, μελαγχολία, αγχώδεις διαταραχές, αυτά είναι αποτέλεσμα των εσωτερικών συγκρούσεων. Τι γίνεται τότε? Τότε ο άνθρωπος έχει την λύση της μετανοίας και δεν έχει αποθυμένα και δεν έχει ενοχές. Ελευθερώνεται από τις ενοχές ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο παρεξηγούμε πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι ένα χώρος ενοχικών ανθρώπων, είναι ένας χώρος ελεύθερων ανθρώπων. Η μετάνοια δεν έχει ενοχή. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου, μην τρέπεσαι να μετανοήσεις, να έχεις ντροπή στην αμαρτία, όχι στη μετάνοια. Γιατί η μετάνοια αποκατάσεις, θεραπεύεσαι τότε. Τότε πρέπει να χαίρεσαι. Η μετάνοια λοιπόν έχει χαρά, δεν έχει ενοχή και δεν έχει αποθυμένα. Όταν λοιπόν έχω αυτήν την λύση, πού είναι το πρόβλημά μου? Έτσι πράγματι ο αδελφόθεος Ιάκωβος λέγει την αλήθεια. Ο ακροατής του Λόγου του Θεού, εάν δεν είναι ποιητής, παραλογίζεται. Γιατί παραλογίζεται? Γιατί δημιουργούνται εσωτερικές συγκρούσεις. Όσο περισσότερα ακούς και δεν τα εφαρμόζεις, αυτά όσο και να τα αποθείς μέσα σου εκδικούνται. Δημιουργούνται εσωτερικές συγκρούσεις, συμπλέγματα μέσα μας. Και αυτά τα συμπλέγματα θα βγουν με τον εαυτό μας. Πολλές φορές μπορεί και να σωματοποιηθούν πράγματα και καταστάσεις, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να κοινωνικοποιηθούμε, δηλαδή να σχετιστούμε πραγματικά με τους άλλους ανθρώπους. Το λέει παρακάτω. Η ασυνέπεια αυτή τον παραπέμπει τον άνθρωπο, η ασυνέπεια μεταξύ αυτού που ακούω και δεν πράττω, όταν αυτό που ακούω είναι αλήθεια και με καθρεφτίζει και δεν το πράττω, γι' αυτό λέγει ο ακροατής του λόγου, αν δεν είναι και ποιητής, παραλογίζεται. Λέει, η ασυνέπεια αυτή το παραπέμπει στους ψυχοδυναμικούς νόμους του συμπλέγματος. Γι' αυτό η απώλεια της μνήμης του εαυτού μετά το καθρεφτισμό του στην εικόνα του που απέρριψε είναι η απαρχή μιας συμπλεγματικής κομπλεξικής αντίδρασης. Τι κάνω λοιπόν όταν δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ αυτού που ακούω και πράττω? Αυτό μέσα μου με ελέγχει και επιλέγω το να έχω απώλεια της μνήμης, να έχω λύθει. Λειτουργεί αυτό μέσα μου, υπάρχει μεταξύ του πρέπει και του τι κάνω και τι πραγματικά έχω ανάγκη, γίνεται μια εσωτερική πάλι, ένα στύψιμο του εαυτού μου. Δεν είναι ποτέ ο αληθινός μου εαυτός, άλλο είμαι, άλλο εκφράζω και άλλο εκδηλώνω, και αυτό φέρνει όλα αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό η απώλεια της μνήμης του εαυτού μετά το καθρεφτισμό του στην εικόνα του που απέρριψε είναι η απαρχή, όπως είπε, μιας συμπλεγματικής κομπλεξικής αντίδρασης. Παραμένει ένας κατά φαντασία χριστιανός, αυτό είναι. Με όλες τις συνέπειες του παραλογισμού του, πιας νευρωτικής του λογικής. Θέλετε κάτι σε αυτά να πείτε? Σας κουράσαμε, ίσως είναι λίγο δύσκολα. Καμιά ερώτηση? Καρτίστε τα εύκολα εσείς αν είναι δύσκολα. Ό,τι μπορούμε. Και εμείς νομίζετε κάνουμε? Πρώτη φορά τα διαβάζω κι εγώ. Και ο καθρέφτισμα έκανα. Μην νομίζω ότι, όπως οι γιατροί είναι, ο κύριος Βασίλης είναι γιατρός, ότι και οι γιατροί είναι υγιείς ή κάνουν υγιεινή ζωή. Και εμείς λοιπόν, επειδή λέμε για την αρτή, μην νομίζω ότι επειδή είμαστε ενάρτη, από τα πάθη μας γνωρίζουμε και μιλούμε για αυτά. Πολλές φορές μας ταυτίζουμε αυτό που λέμε, όχι. Όπως έλεγαν κάποιον, γέροντα ασκητή, πέστε μας ένα λόγο πνευματικό, θεολογικό, δεν έλεγε τίποτα. Πέστε μας για τις αρετές, δεν έλεγε τίποτα. Γιατί δεν μιλάτε, άμα μου πείτε για τα πάθη να σας πω. Δεν θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ωραία. Πάμε παρακάτω λίγο ακόμα, γιατί να περάσει η ώρα. Αναφέρει και ένα άλλο ακόμα παράδειγμα για τον καταφαντασία χριστιανό, που το παίρνει από το παράδειγμα του Φαρισαίου. Είναι γνωστό. Ο Φαρισαίος είναι πασίγνωστος θρησκευτικός τύπος. Ο Κύριος, ο τέλειος γνώστης του είδους της φαρισαϊκής ευσέβειας, στυλίτευση ή ευλάβεια, γι' αυτό λέγεται ο Παΐσιος, η ευλάβεια είναι βλάβη. Οι πολύ ευλαβείς κρύβουν πολύ βλάβη. Στυλίτευσε το πρόσωπο και τη συμπεριφορά του Φαρισαίου. Με σκληρούς λόγους, πλην αληθινούς, έδειξε την υποκριτική αυτή ευσέβεια, την κενότητα του φαρισαϊκού πνεύματος και την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του, η οποία μαρτυρούσε τη διάσπαση της φαρισαϊκής προσωπικότητας σε αντιθετικές ψυχικές λειτουργίες και συμπεριφορές. Άλλο εκδήλωνε εξωτερικά, άλλο ήταν εσωτερικά. Πιστεύουμε πως δεν κατακρίθηκε τόσο πολύ ο Φαρισαίος για το υποκριτικό πρόσωπο που έβγαζε, όσο για τη σκληροκαρδία. Όταν μπήκε στη δικασία που λέει, δεν είμαι σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Αυτό λοιπόν που μας κρίνει είναι πως βλέπω τον αδελφό μου. Με σκληρότητα ή με επίοικια. Η σχέση μας με τον Θεό περνάει μέσα με τον αδελφό μας. Εν σχέση με τον αδελφό μας πλησιάζουμε τον Θεό. Η σκληροκαρδία είναι το πρόβλημα του Φαρισαίου. Η ουσία, αν θέλετε, του προβλήματός του. Όχι μόνο το ότι έβγαζε ένα άλλο πρόσωπο από αυτό πραγματικά είναι. Ή μάλλον δεν ήξερε ποιος πραγματικά είναι. Ο Φαρισαίος λέγει, αλλού ποιεί. Διδάσκει και νοθετεί, αλλά ο ίδιος δεν τηρεί όσα διδάσκει για τους άλλους. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η φροντίδα του να πείθει με την εξωτερική του εικόνα για τη γνησιότητα της ευσέβειάς του. Όσο λιγότερη ουσία έχουμε, τόσο περισσότερο μοιαζόμαστε για την εικόνα μας. Γι' αυτό η εποχή μας είναι εποχή της εικόνας, της διαφήμισης, της επικοινωνίας. Επειδή δεν έχουμε κοινωνία, ψάχνουμε επικοινωνία. Επειδή δεν έχουμε είναι ουσία, ψάχνουμε την εικόνα. Και όσο πιο κούφιος είναι ο άνθρωπος, τόσο περισσότερα φτιασιδώματα θέλει. Οποιασδήποτε μορφής. Για να κρύψει την ασχήμια του. Μα γιατί να την κρύψουμε, αφού την αγκαλιάζει ο Θεός? Εκείνο το πρόβλημα. Αν πιστεύαμε στην αγάπη του Θεού, θα είχαμε αυτές τις ανάγκες. Ενδιαφέρεται για το θεαθήνε της ανθρώπης. Να φέρεται εξωτερικός, γνήσιος, θρησκευτικός άνθρωπος. Η ενδυμασία του, το ύφος του, ο τόνος του διδακτικού του λόγου, η σοφία του αποσκοπούν στο να φαίνεται για αυτό που δήθεν είναι, ο διδάσκαλος της μοσαϊκής ευσέβειας και λατρείας. Το έσωθεν όμως του Φαρισίου μένει όχι απλώς ακαλλιέργητο, αλλά γεμάτο υποκρισίας και ανομίας. Αυτό λοιπόν μελετά ο Χριστός, ο καρδιογνώστης. Πάντοτε, σε ό,τι συμβαίνει και σε εμάς και στους άλλους, είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε στο μέσα του ανθρώπου, ποιο είναι το κίνητρό του. Όπως λέει, να μην κρίνουμε κατόψη, όχι μόνο εξωτερικά κάποια πράγματα, αλλά να μπαίνουμε στην ουσία. Λέει κάπου ο Άγιος, νομίζω ο Ιωάννης της Κλίμακος, η αμαρτία κάποιου μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι αρετή. Και η αρετή κάποιου στα μάτια του Θεού μπορεί να είναι αμαρτία. Δεν μπορεί να κρίνουμε κατόψη. Δεν ξέρουμε τον λόγο, το κίνητρο, τις συνθήκες, την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, το πώς μεγάλωσε κανείς. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Ένα δείγμα της υποκρισίας και της ανομίας του Φαρισαίου βεβαιώνεται στο γεγονός ότι ενώ κατέστηε τα σοικεία των χειρών, συχνώς ξοδεύει πολύ χρόνο σε μακραίες χλίαρες προσευχές. Η κρίση του και η λογική του αποτελούν μαρτυρία της φαυλότητάς του. Ισχυρίζεται αποδεκατή, δέστε τώρα την πονηριά που έκανε. Δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, την διαβάζουμε και την μελετούμε. Λοιπόν, ισχυρίζεται ο Φαρισαίος ότι αποδεκατή δίνει το δέκατο των εισοδημάτων, δεν λέει, στους φτωχούς. Αλλά αυτό αφορά όχι όλη την περιουσία του, αλλά τι, αποδεκατή δίνει το ένα δέκατο αφορά ένα ελάχιστο μέρος αυτών των εισοδημάτων, αφού το ποσό αυτό προέρχεται από την πώληση φτηνών χορτοειδών υλικών, όπως είναι το ιδίωσμο, το άνεθο και το κείμενο. Αλλά το 1/10 το δώσα. Την ίδια όμως στιγμή παραμιλεί και αδιαφορεί για τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και το έλεον και την πίστη. Να ο καρδιογνώστης. Εμείς μένουμε στον εξωτερικό τύπο γιατί μας βολεύει. Είναι δύσκολο να αγγίξουμε εσωτερικές πτυχές της υπάρξεώς μας. Αλλά θα το επαναλάβουμε, να έχουμε πάντοτε ελπίδα. Αυτό το ταξίδι που ήρθαμε στην ύπαρξη να περάσουμε έχει πολύ ομορφή και πολύ γοητεία. Έχει κάποια δυσκολία, αλλά έχει και ενδιαφέρον. Τα δύσκολα είναι ωραία. Εξάλλου, ξέρετε, οι πρώτοι χριστιανοί δεν λέγονταν χριστιανοί, ξέρετε πώς λέγονταν? Οδός. Γιατί είχαν συνήθως την οδηπόρη σε αυτή τη ζωή. Ταξιδιώτες ήταν. Πέρασμα ήταν η ζωή και λέγονταν οδός, δρόμος. Ο Χριστός λοιπόν είναι δρόμος. Η ζωή μας είναι δρόμος, είναι οδός. Είμαστε οδηπόροι. Γι' αυτό να γλεντήσουμε αυτό το ταξίδι. Να το απολαύσουμε. Ο Χριστιανός απολαμβάνει αυτό το ταξίδι. Γιατί ανακαλύπτει πράγματα ή μάλλον το αποκαλύπτει πράγματα αν είχε ανοιχτές τις αισθήσεις. Δεν είναι ωραίο πράγμα να σου αποκαλύπτει πράγματα και να προχωράς και να φωτίζεσαι? Δεν είναι ωραίο να μέσα στην δική σου αποκαλύψη να συμπεριλαμβάνεις και τον άνθρωπό σου, τους ανθρώπους σου? Να γίνονται συναποκαλύψεις. Εκεί ομορφαίνεις, εκεί αναπτύσσεται η αγάπη, ο έρωτας, η σχέση, η ένωση των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι το ουσιώδες. Γιατί αυτό το σημαντικό, αυτή την ομορφιά που μας έδωσε ο Θεός, ο λόγος ύπαρξής μας, αυτό το αξίωμα, αυτή την τιμή μας έκανε να είμαστε χριστοί, να έχουμε αυτές τις δυνατότητες, γιατί δεν τις εκμεταλλευόμαστε? Δεν είναι παραλογισμός? Αυτό που λέει Άγιος Ιάκωβος Θεοδωρής, μας ανοίγει δρόμο ο Θεός, μας ανοίγει ορίζοντας, έχουμε τόσες προϋποθέσεις και τις θάβουμε. Εξάλλου στην παραβολή του τελώνου και φαρισαίου, ο τελευταίος υψώνει το ανάστημά του υπεράν όλων των ανθρώπων της γης, ότι ουκ ημιός περιλυπεί των ανθρώπων άρπαγες άδικη μοιχή. Ευχαριστεί τον Θεό γιατί δεν είναι άρπαγας. Δεν αρπάζει τα ξένα αγαθά όπως λόγω χάρη τα σπίτια των χειρών. Δεν είναι άδικος και δεν αγγεί κανένα και έχει τέλεια ψυχή καθαρότητα αφού δεν είναι μοιχός. Λες και η καθαρότητα εξαρτάται μόνο από τη μοιχή ή όχι? Επίσης η θρησκευτική του ζωή είναι τέλεια και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Μωσαϊκού νόμου. Νηστεύει δύο φορές κάθε εβδομάδα και προσεύχεται συχνά στον Θεό. Όλα ωραία τα λέει. Ο Φαρισαίος αλλά και τα πακέρα δεν μας λέει τίποτα. Η καρδιά σου είναι ζωντανή, φίλε? Η καρδιά σου αγαπά, σχετίζεται, έχει χαρά? Γι' αυτή και τον Θεό. Όσο λοιπόν διηγευόμαστε τον Θεό, μένουμε στον τύπο, παλεύουμε γι' αυτό, κατηγορούμε τους άλλους ανθρώπους, βρίσκουμε αντίθεους, αντίχριστους, αιρετικούς, χίλια δύο πράγματα, για να δικαιολογήσουμε το κοινό που έχουμε μέσα μας. Αγριεύει η ψυχή μας. Όταν η ψυχή γευτεί, συγκριθεί με τον Θεό, είναι τόσο λεπτή και ευαίσθητη, που μόνο προσευχή κάνει για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν όμως δεν έχουμε τέτοια βιώματα και μένουμε στον εξωτερικό θρησκευτικό τύπο και μελετούμε κατά γράμμα τους κανόνες, τότε κατάρες αναθέματα και αφορισμούς ρίχνουμε στους ανθρώπους. Και λέμε, αυτός είναι αιρετικός. Είναι αιρετικός. Είναι και άνθρωπος του Θεού όμως. Και την οποία ο Χριστός απέθανε. Το νιώθουμε αυτό? Τον πονούμε? Αυτό είναι το ήθος. Ο Φαρισαίος λοιπόν εκφράζει αυτή τη σκληροκαρδία που είναι ουσία της αμαρτίας και του προβλήματος. Ότι δηλαδή, επειδή έμεινε στον εξωτερικό τύπο, δεν μας απαντάει καθόλου αν χαίρεται. Δεν μας μιλεί καθόλου για την εμπειρία του Θεού. Δεν μας μιλεί καθόλου τι έχει μέσα του. Ό,τι περιγράφει είναι εξωτερικές του κινήσεις και πράξεις. Αυτός είναι ένας άλλος τύπος κατά φαντασία χριστιανού. Του εξωτερικού τύπου, αλλά όχι του βιώματος. Καλή συνέχεια. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, να ελέησουν και σώσουν ημάς.